Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la vremea întrebărilor. Așa cum spunea și genericul nostru, a sosit vremea întrebărilor. Este marți, este ora 12, așa că așteptăm întrebările dumneavoastră ca în fiecare ocazie la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Nu ezitați să ne transmiteți întrebările, frământările dumneavoastră și tot ceea ce vă preocupă din sfera aceasta teologică, religioasă, spirituală și așa mai departe. Răspuns întrebărilor dumneavoastră în această ocazie va oferi domnul Valeriu Petrescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Bine ați revenit, domnule Petrescu, la vremea întrebărilor.
Bun găsit tuturor!
Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi pentru a ne ghida în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, așa, mai în profunzime, că de citit știu mulți, de studiat mai puțini. Așa că ne bucură faptul că ascultătorii noștri studiază și au tot felul de preocupări în această direcție. Până își fac ascultătorii curaj să ne trimită întrebări live în această ocazie, luăm întrebări rămase din edițiile precedente pentru că de fiecare dată rămânem cu restanțe. Așadar, o întrebare venită în ocazia precedentă sună cam așa: cine au fost uriașii despre care se vorbește în Vechiul Testament? Despre ce uriași era vorba și cât de mari și uriași erau?
Este clar că rasa umană a suportat o degenerare constantă din punct de vedere fizic, intelectual și moral, dar au existat diverse perioade când lucrul acesta s-a mai modificat. Biblia nu ne dă explicații cât de uriași erau uriașii aceștia, decât în foarte puține cazuri, sunt două, trei menționate, dar este clar că aceștia făceau parte din generațiile menționate în Biblie, mai ales cele de dinainte de potop. De altfel și după potop, când e vorba de intrarea în Canaan, îi scoade Levin și, mă rog, așa, într-un mod care supraestimează capacitatea de luptă a localnicilor pe care ei îi spionaseră, spun acolo sunt uriași, or să ne mănânce. Cuvântul nu este specific, adică să se refere de la o anumită înălțime în sus, era uriaș sau nu. E și foarte subiectiv. De aceea am amintit exemplul iscoadelor din Canaan.
Continuăm cu o altă întrebare venită din partea domnului Eugen. Întrebarea sună cam așa: ce vrea să spună Domnul Iisus în pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 13, cu versetele 32 și 33? Dau chiar acum citire. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
În stilul clasic al discursului oriental, cu multe figuri de stil, cu multe comparații, Mântuitorul trimite un răspuns așa prin intermediari contestatarului său și spune: eu am treabă, n-am timp de pierdut, nici de discuții, nici de controverse, am o lucrare pe care am venit să o fac și cu asta mă ocup.
Atât de simplu.
Da.
Mesajul a fost foarte clar, pentru, da, mai ales pentru cei din vremea respectivă.
Absolut,
care înțelegeau
au priceput imediat.
Rămânem în perioada din vechime, de data aceasta ne ducem în Vechiul Testament și o nelămurire a cuiva: de ce a avut Dumnezeu nevoie de jertfe în perioada Vechiului Testament? De ce a instituit tot acest ritual religios?
Dumnezeu n-a avut nevoie de jertfe niciodată. Inclusiv când a fost vorba de jertfirea fiului lui Avram, Dumnezeu n-a avut nevoie de jertfe. Jertfele au fost instituite pentru un motiv foarte simplu. Ele ilustrau la modul palpabil și foarte concret prețul păcatului. Și lecția era simplă: păcat înseamnă moarte. Nu murea păcătosul imediat ce păcătuia, pentru că în îndurarea sa Dumnezeu a îngăduit un timp de har, dar pentru ca ideea aceasta să fie foarte clară în mintea oamenilor, s-a instituit acest sistem de jertfe. Și miezul acestui sistem, că erau mai multe jertfe, miezul acestui sistem era jertfa pentru vină. Atunci când cineva păcătuia, venea cu un animal de jertfă, îi tăia gâtul, el. Și apoi preotul lua animalul de jertfă, sângele, și făcea slujba. De ce vinovatul făcea gestul acesta? Pentru ca să știe că cineva va muri în locul lui. Cineva moare în locul lui. În loc ca el să fie pedepsit cu moartea, așa cum a spus Dumnezeu încă de la început, în ziua când nu veți asculta, veți muri, cineva s-a oferit să moară. Și toate jertfele acestea arătau spre adevărata jertfă, spre Domnul Iisus Hristos, care avea să vină și să moară pentru păcatele întregii omeniri.
Fiind un proces repetitiv, nu exista riscul ca credincioșii din perioada respectivă să se obișnuiască până la urmă cu acest ritual și să nu mai însemne chiar atât de multe pentru ei și să folosească asta drept o portiță de păcătuire, gândind că pot să facă, urmează jertfa și voi fi.
Da, riscul ăsta a existat întotdeauna, de altfel s-a și manifestat, așa că Dumnezeu la un moment dat spune: cine trebuie mie jertfele voastre? Și enumără acolo tipurile de jertfă. Am nevoie de astea? Cu alte cuvinte, voi aveți nevoie, dar dacă voi nu pricepeți și ați făcut din asta o simplă ceremonie, un simplu ritual, că noi oamenii suntem foarte tentați să transformăm orice chestiune într-un ritual. De la spălatul pe dinți dimineața până la orice ține de domeniul religios, mai
dacă
ales.
Dacă se pierde semnificația.
Exact. Orice sistem și orice asemănare cu o realitate are în sine riscul acesta de a se transforma per se, adică pentru sine, doar în gestul acela și semnificația să dispară. Și asta există și astăzi. Azi nu mai sunt jertfe, dar rugăciunile și toate, postul și așa mai departe, că și despre post vorbește Dumnezeu și spune: postul plăcut mie nu e asta ce faceți voi, adică îndepliniți ritualul, nu mâncați, ci e mult mai mult și enumeră acolo lucrurile care ar trebui să existe manifestate în perioada de post și nu doar.
Sunt bune și lucrurile acestea concrete, pragmatice, însă nu reprezintă totul. Și atunci
nu, ele sunt doar un mijloc didactic, dacă vrem să spunem, ca să învățăm esența lucrurilor.
Continuăm cu întrebările primite din partea ascultătorilor noștri. Am primit deja mai multe mesaje. Bună ziua, ne scrie doamna Lili. Aș dori să explicați semnificația următoarelor versete și face trimitere către ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 9, versetul 11 și Apocalipsa, capitolul 12, versetul 20. Mulțumesc foarte mult pentru toate misiunile pe care le faceți. Domnul să vă binecuvânteze, scrie ascultătoarea noastră în finalul mesajului.
Apocalipsa 9 cu 12 a fost numit primul verset, da?
Era Apocalipsa, imediat vă spun, trimiterea, capitolul 9, versetul 11.
11,
da.
Aici este o descriere a pedepselor care vin peste pământ și aici se vorbește despre îngerul al cincilea și nenorocirile care sunt revărsate peste pământ sub forma unor lăcuste și așa mai departe. Și în descrierea aceasta, versetul 11 spune: peste ele, peste lăcustele acestea care simbolizau mijloc de pedeapsă, peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar în grecește Apollyon, îngerul adâncului. Dacă eu trimitere la adânc, întotdeauna e clar că nu e vorba de o ființă celestă, cerească, ci e vorba de una cu sens negativ. E clar cine e acest înger al adâncului care conduce oastea asta de lăcuste, cum este descrisă, și care nenorocesc pământul.
Acum mai e o trimitere la capitolul 12, versetul 20, însă cred că s-a strecurat o greșeală aici, întrucât capitolul 12 din Apocalips are doar 17 versete. Nu știu acum ce ar mai putea avea legătură.
Poate revine cu subiectul,
dar da, poate reveni. Un alt mesaj, doamna Cristina ne-a scris: bună ziua, domnule pastor, în Noul Testament se zice, dacă s-ar fi făcut minunile în Sodoma și Gomora, s-ar fi pocăit. Întrebarea e, de ce nu s-au făcut minuni atunci pentru ca oamenii să fie salvați de dezastrul care a fost?
Vedeți, aici este o comparație prin care le se spune contemporanilor Mântuitorului că doar minuni care se petrec sub ochii lor nu au capacitatea să schimbe atitudinea omului dacă el nu vede realitatea și dacă el nu vrea să se schimbe. Sodoma și Gomora au avut parte ani de zile de prezența lui Lot, care a fost un exemplu contrastant cu ceea ce practicau ei acolo. Și apropo, minuni s-au făcut. E drept că spre încheierea timpului de har, aduceți-vă aminte de noaptea aceea când vin îngerii la Lot, năvălesc cetățenii Sodomei cu gânduri
nepotrivite,
oribile, și sunt orbiți. Asta este o minune. Și apoi tot șirul. Pe de altă parte, să nu uităm că raportul Scripturii este succint și nu ni se menționează toate modurile în care Dumnezeu a avertizat Sodoma și Gomora. Pentru că în discuția cu Avram, în care Avram mijlocește pentru cetăți, el mai cere un timp, mai cere o ocazie. Dovadă faptul că, așa cum procedează întotdeauna Dumnezeu, Sodoma și Gomora, ca și alte cetăți care ajunseseră nivelul de nelegiuire ridicat, au avut șansa lor pe care Dumnezeu le-a oferit. Și comparația de la care am pornit este una limpede. Dacă ei, e retorică aici, dacă ei ar fi avut parte de minunile astea, adică eu, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, să fiu în mijlocul lor, cu toată răutatea lor, ei ar fi luat seama. Ce vrea să spună? Pur și simplu, voi sunteți mai vinovați decât ei. Pentru că șansa voastră este una mai mare. Eu însumi m-am coborât din cer.
Mulțumim pentru acest răspuns. Mă întorc la mesajul de mai devreme, cel care face referire la Apocalipsa. Am primit clarificarea, este vorba de Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1, primul verset al acestui capitol.
Da, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună 12 stele pe cap. Aici este o descriere figurată a bisericii curate a lui Dumnezeu, simbolizată prin această femeie. În toată Apocalipsa sunt două ilustrații referitoare, una la biserica adevărată, e această femeie, cum e descrisă în continuarea capitolului, curată, strălucitoare, și e o biserică apostaziată, care e descrisă printr-o femeie depravată. Deci este vorba de o descriere, începutul, că se continuă, începutul descrierii bisericii adevărate, și tema de fapt care se introduce aici este a luptei dintre Dumnezeu și Satana. Femeia era însărcinată, urma să nască un fiu, fiul acesta e vorba de Domnul Hristos, și ceea ce Satana, balaurul, cum este descris aici, avea să facă împotriva lui.
Continuăm, mă bucur că primim multe mesaje în această ocazie. Vă încurajez, doamnelor și domnilor, în continuare să ne trimiteți întrebările dumneavoastră cu privire la Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și multe alte aspecte de genul acesta la 0753 400 200. Acesta este numărul nostru de telefon, unde ne puteți scrie un mesaj SMS sau pe WhatsApp. O altă ascultătoare ne pune următoarea întrebare. E adevărat că iadul ni-l facem singuri și îl trăim în timpul vieții?
La modul figurat, da. Pe de altă parte, iadul ca loc al chinului veșnic nu există. Există, Biblia vorbește despre ceea ce se cheamă Marea de Foc, adică distrugerea finală a Satanei, a îngerilor lui și a păcătoșilor, dar este o distrugere care are loc într-un timp limitat și se încheie. Ideea asta populară, mitologică, de iad care e permanent, cu cazalne, cu smoală, cu draci care cu furcile fac și așa mai departe, e pură mitologie, destul de macabră, trebuie să recunoaștem, dar nu există. Însă, în sens figurat, ascultătoarea noastră are dreptate, că noi alegem cum să ne facem viața. Ori să ne o facem ușoară, apropiindu-ne de Dumnezeu și având încredere în El, având speranță, fie să fim descurajați sau, și mai rău, să ne complacem în tot felul de fapte abominabile și în felul acesta să trăim niște chinuri pe care noi înșine alegem să ne le aducem asupra noastră.
Asta încă o dovadă că Dumnezeu ne-a oferit deplină libertate și avem posibilitatea să decidem ce credem că este mai potrivit pentru noi. Continuăm cu întrebările. Ce semnificație avea chivotul legământului pentru poporul Israel?
Era obiectul palpabil unde ei știau că se manifestă prezența lui Dumnezeu. Spun știau pentru că chivotul era așezat în cea mai ferită încăpere a templului, în cea de-a doua parte, și acolo nu intra decât o dată pe an marele preot și atâta tot. Chivotul acesta era ca o ladă, cu un capac pe care erau doi heruvini de aur și între aceștia se manifesta o lumină care marca prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu se cantonase acolo, Dumnezeu este tot prezent.
Nu poate fi limitat.
Da, dar pentru mintea obișnuită a omului e nevoie de lucruri din astea concrete care să semnifice lucruri care transcend experiența noastră și care nu pot fi cuprinse nici în logică, nici în nimic altceva.
Aproape în fiecare ediție avem cel puțin o întrebare care face referire la sabat, nu facem excepție nici de data aceasta. O întrebare care a venit din partea unui ascultător spune așa: de ce era atât de important sabatul pentru evrei? Și continuă: dacă l-ar recunoaște pe Iisus ca Mesia, ar renunța și ei la sabat?
Timpul verbal folosit de ascultătorul nostru e adevărat în dreptul evreilor, dar aș folosi prezentul. Sabatul este important și aș continua, nu doar pentru evrei, ci pentru toți oamenii. Partea a doua întrebării, dacă evreii l-ar recunoaște pe Iisus Hristos, există o mulțime de evrei, așa numiți evrei mesianici, care recunosc pe Iisus Hristos și care, recunoscându-l, țin cu și mai mare rigoare sabatul, pentru că Mântuitorul însuși, Iisus Hristos, a spus sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru evrei, nu pentru o grupare anume. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Sabatul este darul lui Dumnezeu oferit omenirii încă de la creație. Adam și Eva au primit această zi de sărbătoare ca prima lor zi întreagă de viață. Și sabatul rămâne, menționează Isaia, în veșnicie și pe noul pământ.
Așadar nu e ceva temporar sau ceva schimbător?
Nu.
E o constantă
e o
a
constant.
Vieții.
Și sigur, discuția despre subiectul acesta este mult mai amplă. Importanța sabatului, beneficiile și sunt o mulțime de lucruri care merită studiate, cercetate, verificate cu Scriptura, pentru ca fiecare să-și poată face o părere întemeiată pe Scriptură.
Continuă să vină mesajele. Doamna Rita ne-a scris așa: 2 Cronici, capitolul 13, versetul 7. Roboam era tânăr și fricos. Întrebare: la o eventuală persecuție creștină, dacă tinerii sunt fricoși, vor cădea din pricina fricii? În nădejde, dacă vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat. Iată că vine și răspunsul.
Frica este o stare naturală a naturii umane. Cu toți ne temem. Într-o paranteză fie spus, frica e și benefică pentru că ne ferește de o mulțime de...
De pericole, ne protejează.
O mulțime de pericole, dacă n-am avea simțământul ăsta. Frica patologică acolo e problemă. Ideea menționată în textul acesta este că tinerii se tem. E un contrast retoric aici. Da, te aștepți ca cei tineri, ca cei în putere să fie...
Mai curajoși.
Mai curajoși. Și dacă tinerii se tem, înseamnă că situația este foarte gravă. Acum întrebarea ascultătorului, dacă în vremea de persecuție tinerii se vor teme, păi în vremea de persecuție toată lumea se va teme, dar să nu uităm că puterea și tăria celor credincioși nu stă în ei înșiși, nici în capacitatea de a stăpâni sentimentele, temerile, nici în, ce știu eu, antrenamentul lor mental ca să facă față, ci tăria lor este în Dumnezeu. Și Dumnezeu făgăduiește că, și citez, cu niciun chip n-am să te las, n-am să te părăsesc. În vremuri bune și mai ales în vremuri de persecuție, Dumnezeu va sta alături de cei credincioși și le va da putere să învingă teama, frica.
Frumos spunea Pavel când afirma că atunci când e slab, de fapt e puternic, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că puterea nu stă în noi înșine, ci vine de la Dumnezeu.
Da, de altfel Pavel mai spune un lucru excepțional. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Și e incredibil, dacă putem să internalizăm cu adevărat semnificația acestui verset. O altă întrebare care a venit din partea unei ascultătoare spune așa: cum trebuie înțelese profețiile care nu s-au împlinit imediat sau nu s-au împlinit încă?
Ce este descoperit, zice Scriptura, este al vostru, al copiilor voștri. Ce nu e taina lui Dumnezeu. Profețiile, spunea Mântuitorul, au un scop foarte precis și le spunea el ucenicilor. Și v-am spus aceste lucruri profetice, referitoare la distrugerea Ierusalimului la timpul sfârșitului, pentru că atunci când se vor întâmpla, să vă aduceți aminte, să știți că vi le-am spus mai dinainte. E bine, ăsta e rostul principal al profețiilor. Nu neapărat să ne spună mai înainte de a se întâmpla când anume ceva se va întâmpla, ci să recunoaștem când se întâmplă ceva profetizat, lucrul acela și semnificația acelui lucru. Pentru că profețiile nu sunt așa descoperirea la Nostradamus, la scale erau false cu totul, dar despre asta e vorba, nu sunt așa pentru astâmpărarea curiozității noastre, ci le sunt pentru întărirea credinței și pentru păstrarea omului în legătură cu Dumnezeu. Așadar, când se împlinesc, să le recunoști, să spui, da, uite, Biblia a vorbit despre asta. Există în Biblie o mulțime de profeții care aveau date, repere cronologice fixe și care puteau fi așteptate. Adică mai sunt atâția ani. Aduceți-vă aminte de Daniel, care citind a văzut că a trecut timpul și întreabă, Doamne, ce se întâmplă? Da. După cum sunt profeții care n-au repere cronologice. Și așa sunt cele pe care le trăim noi astăzi și le vedem împlinindu-se. Ele sunt grupate sub genericul acesta, vremea sfârșitului. Iar această vreme a sfârșitului nu este delimitată cronologic, nouă nu ni s-a descoperit, în Biblie nu găsim reperele acestea. Sunt niște evenimente care s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla, dar nu sunt datate cronologic.
Cu toate acestea, auzim mulți creștini care spun că trăiesc vremea sfârșitului. Avem o certitudine a momentului de început al acestei perioade?
Vremea sfârșitului o trăim pentru că în Matei 24, dar nu numai, Luca 21, Daniel, Apocalipsa, o mulțime de referințe, vorbesc despre începutul acestei vremi a sfârșitului și sunt elemente din natură și elemente din lumea religioasă care marchează această vreme a sfârșitului. Anul 1840 este un reper bun generic, dar pentru cine vrea să studieze mai exact poate găsi datele. Cât durează vremea sfârșitului, nicăieri nu ni se spune, decât doar că la venirea Domnului Hristos se va termina istoria. Așadar, trăim în vremea sfârșitului, asta este cert. Apocalipsa 14 dă niște repere foarte clare, vorbește despre începerea unei anume judecăți, care poate fi găsită prin studiu în Sfânta Scriptură. Trăim în vremea sfârșitului. când se sfârșește vremea sfârșitului, om trăi și om vedea. Iar dacă vom muri, tot vom vedea, fiindcă vom învia la revenirea Domnului Hristos.
Pentru că murim cu speranță și asta e minunat. Exact. Și cred eu că sunt informații suficiente, nu avem nevoie să știm exact momentul revenirii Domnului Iisus, pentru că s-ar schimba comportamentul multor.
Și nici nu ni s-a spus, și dacă nu ni s-a spus, înseamnă că nu este de folos să știm.
Nu e necesar. Însă alte informații sunt descoperite și le putem oferi ascultătorilor noștri, mai ales atunci când vin întrebări specifice, și vă încurajăm în continuare, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți la numărul nostru de telefon întrebările dumneavoastră. Vă reamintesc și numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp. O altă întrebare din Vechiul Testament sună cam așa. Ce rol aveau judecătorii în istoria poporului Israel? Ce făceau ei mai exact?
Judecătorii erau, ca să spun așa, clasa politică a vremii. Erau cei care conduceau din punct de vedere social, economic și militar, după caz, poporul. Nu exista rege. Abia la un moment dat au cerut și ei rege să fie ca toate popoarele din prejur. Așadar, judecătorii judecau, exercitau funcția asta de administrare a justiției, conduceau societatea, se făceau întâlniri, fie pe localități, fie odată pe an, adunându-se poporul întreg. Se comunica poporului ce așteaptă Dumnezeu de la el, pentru că deși judecătorii nu aveau rol sacerdotal, adică nu erau preoți, preoții își făceau slujba lor, primeau din partea lui Dumnezeu instrucțiuni pe care le transmiteau poporului. Ei, practic, conduceau națiunea. Iar dacă era, cum am menționat, vreme de război, conduceau și armata, care era armata populară, să zic așa. Oamenii lăsau uneltele muncii și puneau mâna pe ce aveau și plecau la luptă.
O altă întrebare face referire la cunoașterea de Dumnezeu. De ce a fost ales Saul ca împărat, dacă totuși Dumnezeu știa că va greși? O întrebare care poate avea multiple răspunsuri, da, mă gândesc.
Eu aș da un răspuns în formă unei întrebări. De ce l-a mai creat Dumnezeu pe Lucifer dacă știa ce avea să facă? Nu știm răspuns la astfel de întrebări. Asta doar Dumnezeu cunoaște. Ceea ce putem ști noi este că tot ce face Dumnezeu este perfect. Și că tot ce face Dumnezeu face din iubire. Așadar, mai mult de atât, putem face speculații, putem construi raționamente, dar scenarii. Tare ne teamă că nu se bazează acestea pe ceea ce a avut Dumnezeu în minte când a făcut cu tare sau cu tare lucru.
Știți, problema principală e că definiția noastră pentru perfecțiune e diferită față de definiția lui Dumnezeu și nu doar despre perfecțiune.
Zice Scriptura, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt și gândurile mele față de gândurile voastre. Așa că stați la locul vostru și faceți-vă partea voastră în planul meu.
Ce simplu ar fi viața dacă am înțelege pe deplin pasajul acesta. Cum se explică faptul că unii oameni din Biblie au trăit sute de ani? Se măsura timpul diferit sau despre ce era vorba acolo?
Timpul se măsura la fel, doar că menționam puțin spre începutul emisiunii că rasa umană a cunoscut o degenerare în privința fizicului, tot așa a cunoscut și o degenerare împotriva longevității. În privința longevității. Adică de unde oamenii trăiau spre 1000 de ani, acum durata de viață este cât este. În unele țări bate spre 100 de ani, dar să nu uităm că 50 de ani în urmă, durata de viață era undeva pe la 50 de ani, chiar mai puțin. Așadar, trebuie să recunoaștem, în ciuda tuturor teoriilor evoluționiste, că omul s-a deteriorat în timp, n-a progresat. Dar bun, s-au adunat cunoștințe tehnice și altele. Bun, a intervenit medicina și, mă rog, tot sistemul de prevenție și lucrurile s-au mai ameliorat. dar la 1000 de ani, la 100 de ani totuși
e o diferență semnificativă. Și să fie acum 100 de ani, că 100 de ani e o
pornă. Da, bun, am pus o cifră rotundă, nu-i chiar atât, e și diferă de la țară la țară.
Sigur că da, și de stilul de viață până la urmă, da. Că și asta are ceva de spus. Deci a permis Dumnezeu împărțirea poporului Israel în două regate?
Păi n-a permis.
A îngăduit.
A îngăduit. Că atunci când spui că a permis, înseamnă că
a condus lucrurile
către lucrurile așa. A acceptat ca omul să facă toate experiențele pe care le vrea să le facă în virtutea libertății de alegere cu care el l-a creat pe om. Așadar, împărțirea regatului în două n-a fost voia lui. Al doilea lucru care trebuie menționat, pe lângă acesta al manifestării libertății de alegere, este că Dumnezeu, în ciuda tuturor prostiilor pe care le fac oamenii, inclusiv cu împărțirea asta a regatului, nu i-a părăsit, i-a sprijinit, i-a ocrotit, le-a trimis mereu mesaje, mereu le-a trimis profeți care să-i facă să se întoarcă, să repare ce au stricat. Din păcate, n-a funcționat, așa că a trebuit să-i lase să ajungă în robie. Când s-au întors foarte puțin și istoria s-a tot deteriorat în continuu.
Și atunci când spunem poporul Israel, la ce regat ne referim? Le unim în...
Bun, când s-au împărțit, partea secesionistă, ca să-i spun așa, s-a numit regatul lui Israel și a rămas regatul lui Iuda, cele două seminții cu Ierusalimul. Așa sunt menționate.
Distinția era clară între cele două. O întrebare venită din partea unei ascultătoare. Știți că în zilele noastre se spune că bărbații nu mai sunt ce au fost cândva. Iată că pare se că nici în vechime bărbații n-au fost la înălțime în anumite momente ale istoriei. De ce spun asta? Pentru că întrebarea este formulată în felul acesta. Ce s-a întâmplat cu bărbații din Israel de a trebui Dumnezeu să o folosească pe Debora, profet al poporului?
Nu s-a întâmplat nimic special. Doar că situația era atât de gravă încât le era frică. Până și judecătorul care era a zis, vii cu mine sau eu nu plec la luptă. Acum intrăm în niște stereotipuri și în niște generalizări care întotdeauna sunt inexacte, că bărbații sunt curajoși. Mă tem că nu e așa, că femeile sunt slabe. Evident că nu este așa. Iar orice generalizare păcătuiește prin faptul că nu ține cont de realitate. Există bărbați curajoși, există femei foarte curajoase, există femei fricoase, există bărbați fricoși și așa mai departe.
Și fiecare cu particularitățile sale.
Absolut. Important este că atunci când constatăm că lucrurile ne depășesc sau că situația este gravă, să fim curajoși, atât de curajoși încât să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu.
Revenim puțin la ceea ce am discutat mai devreme. O ascultătoare revine cu un mesaj și ne spune că eu știu că nu au scăzut anii vieții oamenilor până la potop. Acolo Dumnezeu spune că noi nu vom mai trăi atâția ani. Eu nu am Biblia în față, dar așa mi-amintesc că scrie.
Scăderea vârstei a fost treptată până la potop, iar de la potop s-a accelerat foarte mult. Nu uităm pe cronologiile pe care ne le oferă Biblia și putem vedea lucrul acesta. Sunt 10 patriarhi până la noi, mai sunt 10 până la Avram și vedem cum vârsta scade vertiginos.
Continuăm discuția noastră cu o altă întrebare referitoare la împietrirea inimii. În mai multe ocazii din Scriptură, ne scrie ascultătorul nostru, a fost folosită expresia aceasta, Dumnezeu a împietrit inima sau și-a împietrit inima. Ce înseamnă această expresie în Biblie mai exact?
Înseamnă că omul ajunge într-o stare datorită alegerilor lui de a nu se încrede în Dumnezeu, ajunge într-o stare în care nu mai este capabil să apeleze la acest ajutor al lui Dumnezeu. Pe diverse căi. Unii ajung aici pe calea încrederii în sine, las că mă descurc, eu fac drag. Alții pe calea descurajării, domne, orice aș face, tot rău este. Rezultatul e același. Nu mai ai puterea, se cere ajutorul lui Dumnezeu. Și imaginea asta unei inimi împietrite, evident contrastul total cu o inimă funcțională care trebuie să fie caldă, să se miște, să acționeze, este o descriere foarte bună a închiderii omului față de ajutorul lui Dumnezeu.
Am vorbit mai devreme despre chivotul legământului, iată că vorbim și despre templu. Cineva ne întreabă ce importanță avea templul din Ierusalim pentru evrei.
Din punct de vedere național, era mândria lor. Din punct de vedere religios, era centrul de închinare. Din punct de vedere internațional, ca să zic așa, era edificiu emblematic pentru evrei. Depinde din ce perspectivă te uitai. Din nefericire, elementul principal pe care templul ar fi trebuit să îl poarte în sine, adică derularea ceremoniilor de jertfă, treptat s-a estompat ca importanță, a devenit un ritual, un lucru obișnuit și a rămas fală. Mândria, templul, știți, găsim în Evanghelie templul Domnului, adică atât mai rămăsese din semnificația dorită de Dumnezeu, așa încât odată cu jertfa Domnului Hristos, rolul templului ca centru de închinare a și fost anulat, clădirea a rămas nu prea mult, că la anul 70 a fost dărâmată și a dispărut de atunci.
A rămas în istorie.
A rămas în istorie și în speranța unei părți a poporului evreu care vede în reconstruirea templului împlinirea restaurării neamului lor ca popor ales al lui Dumnezeu. Dar e o iluzie, din păcate.
Nu e o teorie deloc biblică. Ne întreabă doamna Cristina de unde a început anul sclaviei a poporului Israel și s-a terminat cu anul 430 de sclavie la ieșirea din Egipt. Știm că s-a profetizat cumva că poporul Israel va sta 400 de ani în Egipt. Probabil în direcția aceasta e întrebarea.
Cronologia veche a Vechiului Testament nu este foarte exactă, pentru că distanța în timp este mare, dar dacă luăm cronologia în funcție de vârstele celor menționați, putem calcula anul acesta și anul ieșirii din Egipt.
Deci se poate calcula?
Da,
și
se poate calcula pe
asta
cu doza de aproximare necesară datelor pe care le avem la dispoziție.
Tot în Scriptură auzim de un popor al samaritenilor. Cineva ne întreabă cine erau acești samariteni și de ce existau atâtea tensiuni între ei și evrei.
Samaritenii erau cei din regatul dizident, din Israel. Parte dintre ei evrei, parte dintre ei veniți din țările din prejur. Tensiunea era foarte mare pe motive religioase, cum e de-a lungul istoriei. Aduceți-vă aminte de discuția între Domnul Hristos și o femeie samariteancă lângă fântâna lui Iacov. Voi evrei vă închinați la Ierusalim, zice femeia. Noi ne închinăm pe muntele acesta. Unde e locul adevărat de închinare? Asta era disputa. Cine are închinarea adevărată? Și interesant este că disputa asta, bun, de la disputa asta, din miezul problemei, se mergea în diverse direcții. Evreii îi considerau pe samariteni spurcați, n-aveai voie să te atingi de ei, să vorbești cu ei și așa mai departe. Samaritenii la fel pe evrei. Vedeți, disputa asta, care este închinarea adevărată, a străbătut veacurile și este actuală și astăzi. Și astăzi, cele mai mari dispute în lumea religioasă și nu numai, se cantonează în zona aceasta. Care e închinarea adevărată? Care e credința adevărată? Care e biserica adevărată? Pentru că, odată cu apariția păcatului în lume, lumea s-a polarizat. Au apărut doi poli de închinare. Dumnezeu cel dintotdeauna, și Satana, care pretinde închinare. Și de aici tot complexul de lucruri asociate, locuri de închinare, modalități de închinare și așa mai departe.
Nu știu cât de bine vă pricepeți la fizică, dar știu sigur că o să vă dați silința, însă cu siguranță stăpâniți teologia. Mă gândeam așa cu mintea mea, ne scrie o ascultătoare, chivotul era oare un tip de receptor al unei energii nucleare?
E o teorie din categoria celor conspiraționiste. Chivotul era un obiect de închinare, didactic. Toate teoriile, am auzit și eu o mulțime, că era un soi de generator de energie, că era nu știu cum și nu știu ce. Sună interesant, așa, la fel ca și știrile mereu actualizate despre OZN-uri și altele de factura aceasta.
Deci nu avem o certitudine, nu avem nicio dovadă în acest sens.
Avem o certitudine că nu era așa ceva, pentru că Dumnezeu a spus cum să-l construiască și Dumnezeu nu face spectacole de lasere și de lumini și de... Na.
În Biblie apar multe vise prin care Dumnezeu vorbește oamenilor. Întrebarea care se pune, mai vorbește Dumnezeu și astăzi prin vise? Este mai posibil lucrul acesta?
Da. Visele au mai multe origini. Sunt vise din partea lui Dumnezeu. E drept că astea nu sunt foarte răspândite. Sunt visele acestea sunt mijloace speciale pe care Dumnezeu le folosește, El știe când și de ce. Mai sunt și alte vise care vin de la Satana și care sunt coșmaruri și nechinuri și sunt visele cu care au cauze fiziologice, da, am mâncat prea mult seara, ne culcă, psihologice, suntem preocupați de un subiect, de ceva, stresați. Suntem stresați și visăm. Trebuie să discernem, să vedem, să nu le confundăm.
Domnule pastor Petrescu, ne scrie domnul Emilien, o întrebare pentru dumneavoastră. A lăsat Dumnezeu vreo religie sau religia a fost făcută de om?
Dumnezeu n-a lăsat o religie, ci Dumnezeu a lăsat o credință. Și ultima carte a Bibliei vorbește despre credința lui Isus. Atunci când definește biserica adevărată, o definește prin două lucruri, poruncile și credința lui Isus. Religia este forma pe care oamenii au folosit-o pentru a da, cum să spun, substanță și cadrul credinței. E adevărat că Dumnezeu i-a învățat încă de la început pe oameni tot ceea ce este necesar pentru ca relația lui cu oamenii și a oamenilor cu el, adică credința, să funcționeze optim. Doar că asta s-a stricat foarte repede și atunci a fost nevoie de elemente pe care le putem acum clasifica ca fiind religie, ca aparținând religii. Altarul, prima jertfă pe care Dumnezeu însuși a făcut-o, altarul pe care Cain și Abel își aduc jertfele și așa mai departe. Toate astea putem să le categorisim ca aparținând religiei, adică formei exterioare de manifestare a credinței. Așadar, putem spune dacă religia a fost inventată de oameni în sensul acesta, oamenii simțind nevoia, dar observați că și Dumnezeu a folosit aceleași lucruri când le-a construit, le-a dat proiectul cortului din pustie și mai târziu al templului, a făcut exact același lucru. Adică a construit un cadru, un sistem, niște repere vizibile, palpabile, pentru ca oamenii să înțeleagă credința.
Și prin aceste lucruri concrete, pragmatice, să poată înțelege semnificația,
exact,
din spatea tuturor,
exact,
lucrurilor care țin până la urmă.
Acum,
de viața,
în vorbirea obișnuită, religia și credința se cam amestecă din cauza acestei alăturări foarte strânse.
Deci problema e mai degrabă la felul în care definim termenii decât la,
da, sigur,
o problematică în sine a religiei. O altă întrebare, doamna Cristina ne spune așa, Domnul Iisus când a fost ispitit în pustie era și Dumnezeu și om și aceeași idee a fost cumva formulată și de alte persoane cu privire la alte momente din viața Domnului Iisus, cum ar fi momentul din grădina Ghețimani și momentul de pe cruce când are acea afirmație la adresa lui Dumnezeu, se întreabă dacă nu cumva l-a părăsit.
Domnul Hristos a fost și Dumnezeu și om în fiecare clipă a existenței sale pe pământ.
Punct.
Pot să amplific, dar asta este realitatea. Adică niciun moment el n-a fost numai om sau numai Dumnezeu în perioada cât a fost pe pământ. A fost și și. Cum asta, nu știu să explic, asta este o taină, dar prin credință cunoaștem că așa a fost.
Un alt mesaj, oricum ar fi, eu nu ispitesc lucrările lui Dumnezeu, pur și simplu le accept ca atare pentru că El e totul pentru mine. Știu eu de ce, ne spune o ascultătoare, și mă bucură mesajul acesta. Dacă ajungem cu toții la o astfel de concluzie, înseamnă că îl putem cunoaște sau l-am cunoscut deja la un nivel personal pe Dumnezeu. De ce a scris Domnul Iisus pe nisip înainte să vorbească cu femeia prinsă în adulter? Biblia nu spune ce a scris. Există niște explicații în acest sens?
Nu spune ce a scris, dar dă de înțeles prin derularea imediat a evenimentelor, zice, când a terminat de scris, s-a ridicat și toți cei care veniseră să o părăsească și să o lapideze, să o ucidă cu pietre pe femeia, dispăruseră. Și Mântuitorul întreabă, unde sunt?
Părâșii.
Au plecat, Doamne. Bine, du-te și tu, dar să nu mai păcătuiești. Tot acest context spune că e foarte credibil. Eu cred că asta a fost pentru altă explicație logică și care să fie sprijinită de relatare nu există. Că Mântuitorul a scris acolo păcatele lor care veniseră să o părăsească pe femeie. Pentru că regula era ca cei prinși în adulter, bărbatul și femeia, să fie aduși. Ori aici nu se respectă regula, e adusă numai femeia. Cu cine o prinseseră? Dar mă tem că era vreunul dintre ei, nu știu. Adică, e credibil. A scris pe nisip semnifică și faptul că păcatele, oricât ar fi ele de grele,
se șterg.
Se pot șterge cu o condiție. I-a spus femeii, du-te, dar nu mai păcătui. Condiția este părăsirea păcatului. Că ăștia au dispărut așa într-o clipă, e clar că ce a scris acolo Mântuitorul se referea la lucruri care îi priveau direct și erau necunoscute. Pentru alții, dar pentru ei nu erau taine. Adică le-a scris păcatele.
Sigur, le-a făcut cu...
Tot pasajul către asta conduce.
A ajuns să fie o expresie până în zilele noastre, plecată de la un personaj biblic, mai exact unul dintre ucenicii Domnului Iisus, Toma Necredinciosul. Și auzim deseori lucrul acesta, băi, de ce ești Toma Necredinciosul? E bine, o întrebare vine din partea unei ascultătoare care spune așa, cum se face că Toma este cunoscut mai ales pentru îndoiala lui, deși a fost și el apostol și a rămas credincios până la capăt?
Așa suntem noi oamenii. Lipim ușor etichete și pe urmă e greu ca etichetele
să
astea
fie deslipite.
Să fie deslipite. Toma, măcar e sincer și el își manifestă neîncrederea spunându-i Domnului Hristos, spunând celorlalți și apoi Domnului Hristos, dar el și recunoaște după aia. Adică își cere iertare pentru necredința lui. Ormai au fost și alții nu așa de credincioși, dar n-are nicio relevanță, Toma este la fel de apostol ca toți ceilalți, face aceeași lucrare ca toți ceilalți și faptul că are această slăbiciune la un moment dat nu face decât să ne arate că orice om, orice slăbiciune poate să fie întărit de Dumnezeu. Că de-aia spune Domnul Hristos, bun, uite, pune mâna. Vezi? Da, uneori și noi avem nevoie să punem mâna. De aici și expresia, să pui degetul pe rană. Da, da, de aici vine expresia asta.
Interesant, n-am știut. În orice caz, sperăm să ajungem să credem după ce am pus mâna. Dacă avem nevoie de lucrul acesta, hai să...
Dumnezeu ne va oferi o ocazie, nu e problema. El care ne-a făcut ne cunoaște, știe cam câte parale facem și ce putem și ce nu putem. Da, asta e realitatea.
Și de ce avem nevoie.
Și face din iubirea asta pentru noi, fiindcă suntem copiii lui.
Știți cum e? Problema e când pui mâna și Nici măcar atunci nu crezi.
Da, sigur.
Dar asta e o discuție pentru o altă emisiune, pentru că timpul nostru s-a epuizat și vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ați fost alături de noi în această ediție și ne-ați oferit răspunsuri pertinente la întrebările care au sosit, dar și la întrebările care au fost până acum. Mulțumim mult! Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru implicarea cu care tratați fiecare ediție, vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și că de fiecare dată sunteți aici alături de noi. Ne încurajați să continuăm, motiv pentru care ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, în aceeași zi de marți, la ora 12. Până atunci, domnilor și domnilor, rămâneți cu bine și continuați să studiați Scriptura și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pe curând!